รับผู้ว่าการธนาคารโลกจิมยังคิมและกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวในวันนี้ที่กรุงวอชิงตันว่าผลประโยชน์จากการค้าขายระหว่างประเทศควรถูกกระจายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นประโยชน์ดังกล่าวจะถูกกลืนหายไปกับนโยบายปกป้องธุรกิจภายในประเทศนางลากาดกล่าวนะครับว่ามีผู้คนอีกมากมายทั่วโลกที่รู้สึกว่าตนไม่ได้รับประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศพวกเขาพากันแสดงความโกรธเคืองและกดดันให้รัฐบาลหลีกเลี่ยงการทำข้อตกลงการค้ากับต่างชาติตัวอย่างในเรื่องนี้เช่นกรณีที่ชาวอังกฤษลงประชามติให้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปและการที่คนอเมริกันจำนวนมากสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์เพราะรู้สึกว่าพวกตนถูกเอาเปรียบจากข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศขณะเดียวกันนายจิมยังคิมผู้ว่าการธนาคารโลกชี้ว่าปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจทั่วโลกยังมีมากเกินไปซึ่งฉุดรั้งการเติบโตและสั่นคลอนความมั่นคงของประเทศต่างๆนายคิมยังกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แทนการใช้นโยบายกีดกันการค้าจากต่างชาตินะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทที่ปรึกษาด้านยี่ห้อสินค้า Interbrand เปิดเผยชื่อยี่ห้อหรือตราสินค้าของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุด100อันดับแรกประจำปีค.ศ.2016ซึ่งใน10อันดับแรกนั้นมี Apple อยู่ที่อันดับ1รองลงมาคือ Google Coca-Cola Microsoft Toyota IBM Samsung Amazon Mercedes-Benz และ General Electric ตามลำดับส่วน Facebook และ Lego นั้นถือเป็นยี่ห้อบริษัทที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในขณะที่ยี่ห้อที่หลุดจาก100อันดับแรกของปีนี้คือ Chevrolet, Kleenex และ Hugo Boss Interbrand ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Omnicom Group ระบุว่าการจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์ด้านการเงินอิทธิพลต่อผู้บริโภคและพลังในการเพิ่มยอดขายของแต่ละบริษัทเป็นปัจจัยในการพิจารณานะครับและบริษัท Snap เจ้าของ Snapchat สื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วกำลังเตรียมขายหุ้น IPO ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะมีการตีมูลค่าบริษัทเอาไว้ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นและจะทำให้การขายหุ้นของ Snapchat กลายเป็นหนึ่งในการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในรอบหลายปีนับตั้งแต่บริษัทอาลีบาบาของจีนขายหุ้น IPO เมื่อปีค.ศ.2014ซึ่งตอนนั้นอาลีบาบาถูกตีมูลค่าการตลาดไว้สูงถึง 168,000 ล้านดอลลาร์นะครับและเมื่อวานนี้เครื่องบินโดยสารลำหนึ่งของสายการบิน Southwest ที่รัฐเคนทักกี้ในสหรัฐต้องสั่งอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องหลังจากมีรายงานโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 7ของหนึ่งในผู้โดยสารเกิดลุกไหม้ในช่วงเวลาก่อนที่เครื่องจะขึ้นรายงานระบุว่าโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 7ที่เป็นตัวต้นเรื่องนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งผลิตใหม่หลังการเรียกคืนครั้งใหญ่เพราะเหตุผลด้านความปลอดภัยเมื่อมีลูกค้าหลายคนแจ้งว่า Samsung Galaxy Note 7เกิดลุกไหม้หรือระเบิดขณะกำลังชาร์จไฟแต่เจ้าของโทรศัพท์เครื่องที่ลุกไหม้บนเครื่องบินเมื่อวานนี้คือคุณซาร่ากรีนยืนยันว่าตนได้ปิดโทรศัพท์แล้วนะครับก่อนที่จะมีควันลอยออกมาจากโทรศัพท์ขณะที่เครื่องปิดอยู่และไม่มีการชาร์จไฟแต่อย่างใดทาง Samsung มีแถลงการว่ากำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่าอะไรคือสาเหตุของการลุกไหม้ในครั้งนี้นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแม้ขณะนี้เศรษฐกิจจีนและเอเชียโดยรวมจะชะลอตัวลงแต่ดูเหมือนค่าครองชีพสำหรับคนร่ำรวยในเมืองใหญ่ของเอเชียจะไม่ได้ลดลงตามไปด้วย Wall Street Journal รายงานอ้างอิงผลสำรวจของธนาคาร Julius Baer ในสวิสว่าราคาสินค้าฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่ในเอเชียเพิ่มสูงขึ้นมากจากปีที่แล้วเช่นราคาซิก้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.6% ราคารองเท้าส้นสูงสตรีเพิ่มขึ้น 4.9% ขณะที่ราคาสมาชิกกอล์ฟคลับเพิ่มขึ้นราว 4% นอกจากนี้ยังรวมถึงราคานาฬิกาเครื่องสำอางประทินผิวค่าโรงเรียนประจำค่าเครื่องบินชั้นธุรกิจค่าปรึกษาทางกฎหมายและค่าทำโบท็อกซ์ด้วยนะครับรายงานชี้ว่าในบรรดาเมืองใหญ่11เมืองในเอเชียเซี่ยงไฮ้คือเมืองที่มีค่าครองชีพสำหรับคนร่ำรวยมากที่สุดรองลงมาคือสิงคโปร์ฮ่องกงโตเกียวและไทเปตามลำดับ แต่ราคาที่อยู่อาศัยประเภทหรูหราในเมืองใหญ่ของเอเชียหลายเมืองกลับลดลงในช่วงปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในสิงคโปร์กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและกรุงเทพมหานคร Wall Street Journal แนะนำนะครับว่าหากคุณต้องการปลูกถ่ายฟันหรือทำโบท็อกซ์ควรไปที่นครมุมไบของอินเดียเพราะราคาถูกกว่าที่อื่นแต่ถ้าต้องการซื้อเปียโนควรหลีกเลี่ยงกรุงเทพมหานครเพราะรายงานบอกว่าค่าเปียโนที่เมืองหลวงของไทยนั้นแพงกว่าเมืองใหญ่อื่นๆในเอเชียครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน